Dobrý deň.
Dobrý deň.
Téma, ktorej sa teraz budeme venovať, sa volá sprevádzanie v smútku. Sprevádzaniu smútku sa venujem už niekoľko rokov. Keď som začínala v službe, tak som bola poslaná do cirkevného zboru v Sučanoch, kde som počas prvého roku služby mala viac ako 50 pohrebov. Niekedy to boli 3 pohreby do týždňa. Stretla som stovky smutiacich ľudí a uvedomila som si jednu vec, že okrem pohrebu a modlitby, následnej modlitby, tú ďalšiu nedeľu, počas služieb Božích v kostole, a ak vyšiel čas možno jednej pastorálnej návštevy, som týmto smutiacim ľuďom nemala čo ponúknuť. To bol taký prvý impuls tomu, že tejto problematike som sa začala venovať. A druhým impulsom bolo, že práve počas môjho pôsobenia v Sučanoch mi zomrela mama. Mala som vtedy 26 rokov a teda som takýmto spôsobom získala aj osobnú skúsenosť so smútkom. A ako hovorí C.S. Lewis, skúsenosť je brutálny učiteľ. Tak to bol druhý impuls k tomu, prečo som sa tejto problematike začala venovať. Možno taká jedna vec, ktorú by som na začiatok chcela povedať, je, že prosím vás, nečakajte odo mňa ľahké odpovede na ťažké otázky. Pretože tie odpovede nemám. Čo môžem urobiť, je, že môžem sa s vami podeliť o skúsenosti so sprevádzaním. Môžem sa s vami podeliť o to, čo robím, a o to, čo v žiali pomáha a čo by ste mohli robiť aj vy v svojich cirkevných zboroch. Takže sprevádzanie v smutku. Budeme sa venovať trom okruhom. Prvý okruh sa bude zaoberať časom smútenia. Čo je to smútok? Ako sa smútok prejavuje? Druhá časť prezentácie sa bude venovať princípom sprevádzania. Čoho sa máme v sprevádzaní pridržať? Čo skutočne pomáha? A tretia časť prezentácie sa bude venovať možnostiam sprevádzania. Aké máme možnosti? Čo ešte okrem toho pohrebu a tej modlitby v tú nedeľu v kostole po pohrebe a tej jednej ak pastorálnej návštevy môžeme pre smutiacich ľudí urobiť? Takže čo je to smútok? Mojím cieľom nie je ponúknuť vám návod na smútenie. Mojím cieľom je iba poukázať na to, čo žiaľ je a ako sa prejavuje. Žiaľ, čo treba o žiaľi vedieť, je to, že žiaľ je prirodzený. Žiaľ je prirodzená reakcia na stratu blízkeho človeka. Žiaľ patrí k životu presne tak isto ako láska. A v žiaľi platí jedno pravidlo. Čím viac milujeme, tým viac budeme žialiť. Žiaľ je prirodzená reakcia na stratu blízkeho človeka. Patrí k životu. Žiaľ je potrebný. Nedá sa preskočiť. Nedá sa len tak čarovným prútikom niekde odčarovať. Po tej ceste žiaľu musíme kráčať. Je to potrebné. Ak budeme žiaľ potláčať, prejaví sa v takej situácii, kedy to budeme najmenej čakať. Mám jeden taký konkrétny príklad. So ženou, ktorej zomrela dcéra. Jediná dcéra. V 16 rokoch zomrela na rakovinu. Táto žena počas prvého aj druhého roku smútenia žila tak, ako keby sa nič nebolo stalo. Ako keby to jediné dieťa ešte stále žilo, ako keby neodišlo. Potom po 2 rokoch jej zomrela mačka. A žena sa dostala na psychiatriu. A ľudia sa pýtali, ako je to možné. Keď jej zomrela dcera, bola pre nás takým vzorom, takým príkladom toho, ako sa to dá niesť. Ako ten človek tú silu v sebe niekde má. A teraz jej zomrie mačka a ona sa s tým nevie vysporiadať. Bratia a sestry, to vôbec nebolo o tej mačke. V tom okamihu, kedy tá žena stratila tú mačku, začala žialiť nad smrťou svojej dcery. Jedinej dcery. Je to prirodzené a je to potrebné. Či môže matka nežialiť, keď jej zomrie dieťa? To by bolo nenormálne. Žiaľ je prirodzený, je potrebný. Ešte jedna taká vec, ktorá o žiali platí, je, že žiaľ sa musí prejaviť. Nejakým spôsobom sa musí prejaviť. A je potrebné ho prejaviť. Teraz sa trošičku budeme venovať fázom smútenia. Ako prvá sa ich pokúsila opísať Elizabeth Kubler-Rossová, to meno vám určite niečo hovorí aj z pastorálky na Evangelickej bohosloveckej fakulte. Ona bola doktorka, ktorá dlhé roky pracovala s ľuďmi, ktorí zomierali a zistila, že sa tam prejavujú určité fázy, ktoré popísala ako šok a popieranie, hnev, vyjednávanie, depresiu a prijatie. Asi tým niečím prechádza aj smutiaca rodina v období žiaľu. Potom prišli mnohí iní, ktorí sa taktiež tieto jednotlivé fázy alebo ten priebeh žiaľu pokúsili pomenovať. Na začiatku to bolo vždy šok. Na konci prijatie tej skutočnosti. V prostriedku bola nesmierne široká škála pocitov. Od strachu, samoty, bezmocnosti, zúfalstva, beznádeje, hnevu, viny, depresie a tak ďalej. Ja som to zhrnula pod jedno slovo a to je zmetok. Veľký zmetok. A na konci procesu, či už sa so stratou milovanej osoby dokážeme alebo nedokážeme zmieriť, pretože ja sa v svojej praxi stretávam aj s tým, že ľudia mi hovoria, ja sa s tým nikdy nesmierím. Či to už dokážeme, alebo to nedokážeme, nás čaká život. Nový život. Iný život. Ktorému sa musíme prispôsobiť. Či sa nám to páči, alebo nie. Takže priebeh žiaľu, ak by sme mali to tak skrátke prejsť, pretože nemáme veľa času. Začína vždy šokom a prázdnotou. Možno aj popieraním, to sa určite nestalo. Ja sa ráno prebudím a skutočnosť bude úplne iná. Potom prichádza tá neskutočná bolesť. X pocitov, ktoré môžeme zhrnúť do toho slova zmetok. Prijatie a nakoniec prispôsobenie sa týmto novým skutočnostiam. Adaptácia na nový život. Takže šok a prázdnota. Jeden pán toto obdobie žiaľu nazval aj čiastočnou anestézou. Alebo je to, ako keby k nám bolesť ešte nedorazila. Máme také skúsenosti so žiaľom, že bezprostredne potom, ako zomrie blízka osoba, niekedy možno práve na pohrebe, tá rodina pôsobí veľmi vyrovnanie, veľmi pokojne, nepadnú žiadne slzy. Môže to byť práve tento šok. Šok je obranný mechanizmus. Je to, ako keby k nám bolesť ešte nedorazila. Šok nás chráni pred tým, čo príde. V tej chvíli by sme to ešte neuniesli. Musíme sa na to pripraviť, aby sme to boli schopní uniesť. A preto následne na to, ako sa dozvieme, že náš milovaný človek odišiel navždy, zomrel, môžeme prežívať takýto šok, takú neskutočnú prázdnotu. Necítime vôbec nič. Bolesť k nám ešte nedorazila. Mnohokrát se stretávame s tým, že nie, ja to zvládnem, ja to unesiem, som dostatočne silný, bude to v poriadku. Žiaľ, sa snažíme poprieť. V Evanjeliu podľa Matúša, 5. kapitole, 4. verši sa píše: Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Ako môžeme potešiť niekoho, kto nesmúti? To nie je možné. Ľudia, ktorí popierajú svoj žiaľ, nemôžu byť potešení. A preto úspešné vysporiadanie sa so žiaľom predpokladá jeho vyjadrenie. Žiaľ sa musí prejaviť. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Fáza žiaľu, ktorá sa nazýva zmetok. A už je to tu. Už k nám tá bolesť dorazila. To bezprostredné obdobie po úmrti blízkeho človeka. Ten pohreb. Tie prvé týždne už je to za nami. Šok už poplynul. Šok už je preč. A už začíname niečo cítiť. Je to tak. Realita k nám dorazila. Milovaný človek sa už nikdy nevráti. Zmetok. X pocitov. A bolí to. To je tá nesmierna bolesť. To je to obdobie, o ktorom budeme hovoriť, ako v takejto chvíli toho človeka sprevádzať. Niektorých ľudí sprevádzam osobne, hlavne v okolí Martina. Niektorí ľudia mi píšu listy. Sa dozvedia, že sa týmto veciam venujem, potrebujú s niekým zdieľať svoj smútok a píšu mi o svojich pocitoch. Papier veľa zniesie, veľmi im to pomáha. Ja by som vám teraz rada prečítala úryvok z listu matky, ktorá pochovala syna. Bol v strednom veku, ostala po ňom 8-ročná dcéra. Má ešte jedno dieťa, má dcéru, tá žije ďaleko v Amerike. Táto pani mi píše: Milá Natália, dlhšie som sa neozvala. 10 dní sme boli na chalupe, nemám tam počítač, ale asi aj tak by som ti nič nenapísala. Som na dne. Nevidím pred sebou nič, iba temno. Uplynul pol rok od smrti môjho syna a je to stále horšie. Nemám dospelého človeka, s ktorým by som sa mohla rozprávať a vlastne ani neviem, čo chcem vedieť. Ako môže za pár sekúnd vyhasnúť taký mladý život? Ešte tu mal úlohy, ešte to bolo veľmi skoro. Kam sa podieje jeho podstata, jeho duša? Preca nie je možné, aby neostalo nič, iba prázdnota, žiaľ a bolesť z toho, že sme si nepovedali to, čo nás od seba vzdialovalo. Že som mu nepovedala, ako veľmi ho ľúbim a nepomohla som mu, aj keď som videla, že sa deje niečo neodvratné. Môj manžel je dobrý človek, ale je zo mňa unavený. Moja dcéra žije v USA a má svoje trápenia. Nemôžem ju zaťažovať svojimi depresiami a pesimizmom. Telefonuje mi každý týždeň a sme v kontakte aj e-mailom. Najväčším problémom je moja sestra. Správa sa ku mne nepriateľsky a nieraz sa ma neopýtala, či nepotrebujem pomoc, ako to zvládam. Toto ma ničí ešte viac a nemôžem sa sústrediť na to, aby som sa nejako vyrovnala s mojou osobnou tragédiou. Nemám ani štipku rezervnej energie, mám pocit, že som na úplnom dne. Ako sa mám odpútať od smrti, ktorá ma tak kruto zasiahla a zobrala mi syna? Nepýtam sa, prečo práve mne. Viem, že smrť je neodvratná. Každý raz zomrie, ale je proti prírode, aby rodič prežil svoje dieťa. Úžasný zmetok. Vlastne ani neviete, čo chcete vedieť. Strašná bolesť. Temno. prijatie a bolesť. Depresia. Čo je to bezmocnosť? Bezmocnosť znamená, že si uvedomujeme, že strácame nad svojím životom kontrolu. Veci, ktoré boli prirodzené, na ktoré sme boli zvyknuté, už také prirodzené nie sú. Už nemáme svoj život v našej moci. A to bolí. Takéto poznanie bolí. Čo bude ďalej? Ako sa mám s tým všetkým vysporiadať? Toto sú pocity, ktoré patria k živaj a sú úplne prirodzené. Nedajú sa preskočiť. Tá intenzívna bolesť, to uvedomenie si tej bezmocnosti a tá depresia sa nedajú obísť. Patria k živaj. Pani, ktorej listy teraz používam, vybrala som si ich ako ukážku pre vás, o tom píše toto. Milá Natália, žijem v takom strese, konfliktoch s najbližšími, že som sa rozhodla ísť k psychiatrovi a nechám sa liečiť aj na oddelení, keď mi to navrhne. Cítim, že musím zmeniť prostredie, odpútať sa od mojej rodiny, vytvoriť si odstup a tak sa pokúsiť niečo s tým urobiť. Je evidentné, že všetci sú zo mňa unavení a taktiež to nezvládajú. Proste to nezvládam ani ja. Som precitlivá, strašne unavená. Reagujem neadekvátne. Fyzicky cítim, že tým poškodzujem samu seba. Tlaky v hrudi a v hlave sú priamne znesiteľné. Bojím sa jedine liečby antidepresívami, lebo viem, že to tam tak beží. A aj tak to nič nevyrieši. Od smrti syna zaspím iba s tabletkou. Už som na tom závislá. Ak si ju nedám, chytám šialenstvo. Túžba po spánku je neprekonateľná a predsa neviem zaspať. Bezmocnosť, depresia, intenzívna bolesť. Hnev a pocity viny. Hnev, to je práve ten pocit, ktorý príde potom, keď si uvedomíme, že sme nad životom stratili kontrolu. Prečo sa to stalo? Kto za to môže? Zlyhala medicína. Môžem za to ja? Mala som si niečo všimnúť skôr. Môže za to Boh? Nemohol niečo urobiť? Nemohol tú situáciu zvrátiť? Hnev a pocity viny. Úplne prirodzená reakcia v smutku. Dalo by sa to vyjadriť aj takto. V ďalšom liste pani píše. Stále to zvládam prakticky sama. Lekára som nevyhľadala. Skúsila som dve psychologičky. Tá prvá ma sklamala a tá druhá je v Bratislave a je veľmi drahá. A potom som si povedala, že ak si nepomôžem sama, tak mám iba poslednú možnosť, že zomriem. Viem, znie to pateticky, ale nemyslím na samovraždu. Proste vyčerpajú sa moje zdroje energie a bude koniec. Celkom dobre som prežila leto s vnúčatami. Bol tu aj brat z Ameriky s deťmi, ale na všetko si spomínam ako cez hmlu, ako by ma chránil nejaký vnútorný mechanizmus pred kolapsom. Vlastne som ti chcela napísať práve preto, že mám veľmi ťažké depresívne dni, blíži sa prvé výročie a cítim, že ma to láme. Problém mám v tom, že sa starám o synovú dcérku po vyučovaní a bytostne vnímam, že môj duševný stav, i keď ho skrývam, na ňu negatívne pôsobí a to je moje najväčšie trápenie. Možno nie som ani spôsobila sa o ňu starať, ale keď tu nie je nikto, kto by ma nahradil. Aj včera som sa rozčúlila kvôli totálnej blbosti a celú noc som nespala pre výčitky svedomia zo smútku a nechápavosti v jej očkách. Celých 11 mesiacov úplnivo prosím Boha iba o jedno. Aby som dokázala vydolovať zo seba všetku lásku pre toto jediné dieťa. A keď jej nie, aby som udržala na úste príkrosť a hnev. Ako môžem byť po smrti syna taká tvrdá, na jeho 8letou dceru. Takže po štádiu šoku, v ktorom necítime nič a zdá sa, že všetko je v pohode, príde štádium intenzívnej bolesti, kedy cítime až priveľa, až priveľa. A celý tento priebeh žialu vyvrcholuje vtedy, keď dokážeme túto novú skutočnosť prijať. Teda prijať život s tým vedomím, že tá milovaná osoba v ňom bude chýbať. Bude chýbať. Ten život bude úplne iný. Vy budete úplne iný. Vaša viera bude úplne iná. Nová. Nová. V tejto fáze si už prestávate klásť otázky, prečo? Prečo sa to stalo? Prečo je to tak? A začínate si klásť otázky typu, ako? Ako mám ďalej žiť? Ako mám ďalej žiť bez milovaného človeka? Prispôsobujete sa novým okolnostiam? Čo je to nádej? Čo je to nádej? Keď si premietneme, čo je to smútok? Ako to strašne bolí? Aké rôzne pocity sa s ním spájajú, tak čo je to nádej? V prvom liste Tesalonickej 4. kapitola 13. verši sa píše: Nežialite ako tí, ktorí nemajú nádej. Inými slovami povedané, žialite, ale ako tí, ktorí majú nádej. Čiže otázka nie je, či môžeme alebo nemôžeme žialiť. My musíme žialiť. Rovnako ako musíme milovať. Má vôbec mysel milovať, keď strata blízkeho človeka tak veľmi bolí? Pýta sa C.S. Lewis. A odpoveď je áno. Má zmysel milovať a má zmysel žialiť. Ale žialiť ako tí, ktorí majú nádej. Čiže rozdiel je v tom, či žialime s nádejou alebo bez nej. A práve ako veriaci ľudia máme možnosť otvorenejšie žialiť. Pretože náš žial je chránený touto nádejou v živého Boha. Aj my žialime, aj my sa pýtame, aj my sa hneváme. Aj my si kladieme nespočetné otázky, ani my na ne nemáme odpoveď na mnohé z nich. Ale máme živého Boha. A máme nádej. A v liste Rímskym v 8. kapitole, 38. a 39. verši sa píše, hovorí to apoštol Pavel a hovorí to, že som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani vysokosť, ani hlbokosť ma nemôže oddeliť od lásky Božej, ktorá je v Ježišovi Kristovi, mojom Pánovi. Čiže čo v žiali nepomáha? Nepomáha potláčanie žialu. Vyčleňovanie ho zo života. Ja nemôžem žialiť, pretože mám nádej. Ja musím žialiť. Ale s nádejou. V žiali nepomáha porovnávanie sa s inými. Pozri sa, ako to on statočne nesie. A ty žiališ. To nepomáha, rovnako ako intelektuálne argumentovanie. Čo v žiali pomáha? Ja mám na to také jedno slovíčko. Sprevádzanie. Sprevádzanie. Už sa dostávame k druhej časti prezentácie. Čo je to sprevádzanie? Je to laická pastorálna služba. My sme tu všetci kňazi. Ale sprevádzať môže každý. Keď si predstavíme, koľko smutiacich ľudí máme v cirkevných zboroch, ako by sme to mohli všetko pokryť? To nie je možné. Môžeme ale učiť ľudí na túto službu. Okrem nás ju môžu robiť aj laici. Je to pastorálna služba. Zameraná na vypočutie trpiacich. Sprevádzanie je služba zameraná na vypočutie trpiacich. Keď človek trpí, je veľmi zraniteľný. Veľmi zraniteľný. A jediné, čo v tej chvíli má, je jeho bolesť. Jeho životný príbeh. V sprevádzaní sa tento príbeh pripodobňuje k posvetnej pôde, ako je to v Exoduse 3. kapitole v prvých 5. veršoch. Keď ten oheň v tom kri spaluje, tá bolesť spaluje a Mojžiš tam stojí a Hospodin mu hovorí: vyzuj si to pánky, pretože miesto, na ktorom stojíš, je posvetná pôda. V sprevádzaní to znamená, tá bolesť spaluje. Tebe sa ten človek utvára, je zraniteľný, možno ešte ako nikdy. Ty to nesmieš zneužiť. Životný príbeh človeka ako posvetná pôda. Čo je teda cieľom sprevádzania? Je stáť pri ňom, je byť s ním a počúvať ho. Počúvať ho. Na ťažké otázky nie sú ľahké odpovede. Na ťažké chvíle v živote človeka nestačí jedna hodinová pastorálna návšteva. A potom útek. Pretože sprevádzanie je proces. Človek neprejde všetkými fázami za jednu hodinu. To sú niekedy týždne, to sú niekedy roky. Roky. Je to služba. A jej hlavným cieľom je vypočutie. Vypočutie človeka. Jedna pani profesorka raz opísala svoju skúsenosť takto. Mala som 16-ročného študenta. Veľmi ťažký prípad. Jedného dňa sa na mňa osopil a začal sa mi vyhrážať. Surovo mi nadával. Vedela som, že existujú zákony na moju ochranu, že niečo takéto nemusím trpieť. Chcela som ho poslať k riaditeľovi a zavolať jeho rodičom. Namiesto toho som si sadla a požiadala ho, aby sa vyrozprával. Chvíľu mu to trvalo. A potom začal rozprávať o svojom živote. Rozprával a ja som ho počúvala. Dlhšiu dobu ho nikto nevypočul. Poskytla som mu priestor na to, aby počul sám seba, svoje ja. Nedala som mu radu, nedokázala som mu pomôcť, ale ani som nemusela. Potom, ako sa vyrozprával, si dokázal pomôcť aj sám. My si mnohokrát myslíme, bratia a sestry, že musíme dávať radu. Že tomu človeku musíme nejak poradiť. Rada je taká, že mnohokrát ho stačí iba vypočuť. A on keď sa počuje, začne hľadať riešenia. A keď ich nájde sám, tak budú pre neho skutočné, budú autentické a pomôžu mu. Veď aký sme my citliví na to, keď nám niekto vrátí. A mnohokrát tie rady sú iba prázdne slova, klišé. Vypočutie človeka. Keď človeka počúvate, nemusíte s ním súhlasiť. Ale jeden človek raz povedal, že nemôžete nenávidieť toho, koho príbeh poznáte. Počúvanie vytvára vzťah. Ja mnohokrát počúvam veci, s ktorými sa nestotožňujem, ale to, že niekoho vypočujem, tomu človeku prinesie nesmiernu úľavu a hľadá riešenia, ako s tým svojim smutkom žiť. Takže úlohou sprevádzajúceho je vypočuť kľúčové príbehy človeka a pomôcť mu, aby vyjadril ich zmysel a úlohu v svojom živote. Princípy sprevádzania. Boh je prítomný. Toto bolo pre mňa neskutočné, oslobodzujúce. Ja som mnohokrát mala taký ťažký pocit, keď som išla sprevádzať. Čo ak nepomôžem? Čo ak to nemá zmysel? Boh je prítomný. Vy idete sprevádzať a Boh kráča s vami. Je tam. Vy ste povolaní prejaviť lásku a starostlivosť. Boh lieči a uzdravuje. Vyrobte len to, čo máte robiť. Prejavujte lásku a starostlivosť. Nekráčate sami, kráča s vami Kristus. Keď idete na tú pastorálnu návštevu, keď idete sprevádzať. A jeho prítomnosť, jeho duch lieči a uzdravuje. Lenže trpiaci človek potrebuje konkrétneho človeka. Niečo hmatateľné, niečo, čo vidí, čoho sa môže dotknúť. Boha nevidí, nemôže sa ho dotknúť. Vás áno. Tým, že pri ňom ste, tým, že robíte to, čo robiť máte, prejavujete lásku a starostlivosť, dávate priestor tomu, aby pôsobil Duch Boží. To máte robiť. Čo nemáte robiť? Nemáte druhých posudzovať, odsudzovať a dávať im rady. Pretože sa už k vám nevrátia. Tí, ktorí už máme to niečo odtrpené v svojom živote, vieme, aké je to dôležité robiť to, čo treba a nerobiť to, čo netreba. V sprevádzaní druhých prijímame bez posudzovania. A počúvame. Počúvame. Sprevádzanie je služba zameraná na vypočutie trpiacich. Aký je rozdiel medzi pastorálnou a inou službou, pretože sprevádzajú aj psychológovia, sociológovia, psychiatri a tak ďalej. Práve v tom, že pastorálna služba rozpoznáva posvetnosť chvíle. Posvetná pôda. Ten oheň, ktorý spaľuje, tam je niekde Boh. Ten životný príbeh človeka, to je ten jediný majetok, čo má, je veľmi zraniteľný. A vy všetko nehávate tak, vyzúvate si obuv z nôh a idete do toho. Pretože čo ten človek potrebuje, je vaša prítomnosť. Ako niečo konkrétne, niečo hmatateľné. Čiže pastorálny pracovník sprítomňuje Boha, jeho lásku a starostlivosť. Aj keď to ten človek, ktorého sprevádzate, tak nemusí vnímať. Vy viete, že je to tak. On vníma vás, ale vy viete, že za vami je Boh. A že sa teda nemusíte báť ani tých najťažších vecí, ani tých najťažších pocitov. Že vy sprítomňujete Boha. jeho lásku a starostlivosť. A súčasťou sprevádzania je modlitba. Predtým, ako idem sprevádzať, sa modlím. Niekedy sa modlím aj počas samotného sprevádzania. Modlitba nemusí byť vždy hlasná. Aby sme si urobili fajku, tak som sa pomodlil. A modlím sa aj keď dosprevádzam. Modlitba je súčasťou sprevádzania. A prichádzame k záverečnej časti prezentácie. Ešte vládzete? Možnosti sprevádzania. Sprevádzať môžeme individuálne. To je práve to jeden na jedného. To sú tie pastorálne návštevy. Ale niekedy sprevádzanie je aj rozhovor počas prechádzky v parku. Alebo počas prechádzky z kostola domov. Jeden na jedného. A potom je to skupinové sprevádzanie. A vhodnou formou sú podporné skupinky pre smutiacich. Tieto podporné skupinky už v niektorých zboroch, v našich zboroch, bežia. A sú úžasné. My práve teraz, v tomto čase, takouto formou sprevádzame smutiacich v našom cirkevnom zbore v Martine. Robíme tie podporné skupinky v čase, ktorý je pre smutiacich najťažší, čiže po všetkých svätých a pred Vianocami. Ale nepredbieham, lebo mám to pekne popísané, tak aby som si to preklikala. Takže, čo sú to podporné skupinky pre smutiacich? Je to forma organizovanej skupinovej terapie smutiacich pod vedením facilitátora. Vytvárajú priestor k vzájomnému zdieľaniu sa a k spoločnému prekonávaniu žiaľu. A vychádzajú z predpokladu, že mať možnosť zažiť pochopenie priateľov a ľudí, ktorí sa mi smútia, nie je slabosť, ale prirodzená ľudská potreba. O čom sú vlastne skupinky? O tom, že ľudia, ktorých niečo spája, sa zídu a zdieľajú to, čo potrebujú. Podporné skupinky pre smutiacich vytvárajú priestor k stretnutiu sa ľudí, ktorí smútia, a vytvárajú priestor na to, aby tí ľudia ten smútok mohli zdieľať. Čiže spájajú ľudí s podobnými zážitkami, myšlienkami a pocitmi. Odstraňujú nepochopenie a izoláciu, ktorú v kultúre vyhýbajúcej sa žiaľu smutiaci pociťujú. Je to tak. Smutiacich ľudí málo kto vyhľadáva, pretože my vlastne ani nevieme, ako sa k smutiacim ľuďom máme správať. Oni sú izolovaní, to je realita. Sú izolovaní, ľudia sa ich radšej stráňa, nevedia, čo im majú povedať. Je to nepríjemné. Takže úlohou podpornej skupinky je poskytnúť fyzickú, duševnú a duchovnú podporu. Vytvoriť bezpečný priestor na duchovné otázky, na hľadanie zmyslu smrti a utrpenia a v konečnom dôsledku ponúknuť nádej. Čo pomáha ľuďom v rámci tej podpornej skupinky sa otvoriť? Musíte zabezpečiť, aby tí ľudia mali pocit bezpečia a dôvery. Človek nebude o svojich najhlbších pocitoch rozprávať s hocikým a hocikomu a hocikde. Čiže v rámci podpornej skupinky máme určité pravidlá. Je to napríklad jedinečnosť žiaľu. Rešpektujeme to, že každý jeden prejav žiaľu môže byť jedinečný. I napriek tomu, že všetci smútime, každý smúti iným spôsobom. Aktívne počúvame, keď jeden rozpráva, druhý počúvajú. Nikto nedáva rady, nikto nekomentuje. To vytvára medzi nami dôveru. Každý má rovnaký časový priestor na zdieľanie sa. Schádzame sa pravidelne, prijímame druhých taký, aký sú, rešpektujeme ich názory. Máme právo mlčať, keď je nám ťažké o nejakej téme hovoriť, tak o nich hovoriť nemusíme. Úloha facilitátora. Facilitátor takúto skupinku zakladá, organizuje, vedie a zabezpečuje jej program a priebeh. V Martinskom cirkevnom zbore sme dve. Jedna je Katka, moja študentka, a potom ja. Táto podporná skupinka, to je niečo tak nenáročné. Vlastne vás to nestojí nič. Stojí vás to iba to, že to chcete robiť a že prejdete nejakým školením. Alebo niekto vás to naučí, čo to obnáša. A potom vyčleníte si 5 eur na to, aby ste na tú podpornú skupinku nakúpili nejaké keksíky a uvarili čaj. Priestory máte. Čiže vlastne už iba pripraviť toho facilitátora, ktorý bude tieto podporné skupinky viesť, zabezpečí občerstvenie, bude usmerňovať postupnosti zdieľania, pomôže účastníkom vyznať sa v spleti svojich pocitov, prejaví podporu, súcit a pochopenie, nedáva odpoveď. Štruktúra stretnutí. Stretávame sa raz v týždni počas 6 týždňov, čiže sú to 4 týždne v novembri, 2 týždne v decembri, skončíme pred Vianocami. Jedno stretnutie trvá 2 hodiny. Štruktúra pozostáva z privítania, krátkej úvahy o smútku, pretože človek, ktorý smúti, si myslí, že mnohé veci, ktoré prežíva, sú nenormálne. A keď dostane nejaké informácie, tak zrazu akože mu niekto povie, že to, čo prežívaš, je normálne, je to v poriadku. Takže krátke úvahy o smútku, témy týždňa, to ešte bližšie poviem, zdieľania účastníkov k danej téme, modlitby, ukončenia. A v rámci posledného stretnutia máme takú spomienkovú bohoslúžbu, kedy vlastne spomíname na tých našich blízkych. Obsahom jednotlivých stretnutí je, prvé stretnutie je vždy zdieľanie príbehov. Na druhom stretnutí sa venujeme trošičku charakteristika a procesu žiaľu. Na treťom primárnym a sekundárnym stratám. Na štvrtom uzdraveniu skrze vieru. Na piatom zmiereniu sa so stratou a na šiestom prežívanie žiaľu počas sviatkov s tým, že si urobíme tie spomienkové služby Božie. Takáto podporná skupinka dáva ten priestor k naplneniu duchovných potrieb smutiaceho človeka tým, že vytvára priestor na zdieľanie duchovnej bolesti a žiaľu, vytvára priestor na zmierenie sa s Bohom, prijatie nádeje a taktiež na spomínanie. Pretože cieľom smutenia nie je zabudnúť na ľudí, ktorých sme milovali. Cieľom smutenia je spomínať na nich, ale spomínať s nádejou. Dostávam niekedy krásne listy po týchto podporných skupinkách a v jednom sa písalo: vďaka podpornej skupinke sa zmiernili naše bolesti ľudského utrpenia, smútku a prázdnoty. Naše stretnutia boli presiaknuté dobrosrdečnosťou, spolupatričnosťou, vierou a Božou milosťou. Takže, ako pripraviť facilitátora, ktorý by takúto podpornú skupinku vo vašom cirkevnom zbore mohol robiť? Je to možné v rámci pastorálneho štúdia, ktorý sa volá Služba sprevádzania, v krátkosti SLZA, na Biblickej škole v Martine. Toto školenie, alebo teda toto vzdelávanie trvá jeden rok. Ak by ste chceli niečo viac vedieť, tak sa môžete na mňa obrátiť. Ale v súčasnosti, keďže sa mi podarilo získať grant Európskej únie, tak mám možnosť v priebehu 2 rokov, od októbra 2013 do mája 2015, školiť ľudí formou prednášok, seminárov, ľudí, čiže koho môžem školiť, v rámci toho grantu môžem školiť duchovných, dobrovoľníkov a zdravotné a hospicové sestry. A vďaka tomuto projektu Grundtvig, teda finančnej podpore Európskej únie, môžem prísť na konkrétne miesto, urobiť takýto seminár, takéto školenie a všetko sa mi zaplatí. Čiže ten cirkevný zbor, alebo tá nemocnica, alebo ten hospic, alebo to zariadenie pre seniorov, to nebude absolútne nič stáť. Ak by ste mali o takéto školenie alebo seminár záujem, ale musia to byť teda buď duchovní, preto som si myslela, že by to mohla byť veľmi zaujímavá ponuka pre farárov. V rámci jedného školenia môže mať maximálne 10 ľudí, aby to malo zmysel, aby to bolo autentické. Takéto školenie musí trvať minimálne 3 dni, s tým, že vás to nebude nič stáť. Všetko preplatí Európska únia.